Ichikope chalenga ikumilimo na chine konse konse. Umunankwe pachivi. Luka 11 verse 5 ukufika ku 13. Ubushi kupakati. Umuntu aile kumunankwe no kukonkonsha. No kuya mwebo kuti. Njashimako imikate itatu. Pantu nafikilwa no mweni. Ine nshikwe tenelio kamo. Umuntu mukatikanga ndani nshinala ala kale, naba na pamusengele. Lelo umunankwe, alimupatikishe mpaka aima. Amupela nefyo ale fwaya. Yesu atile, lomba wala pelwa, fwaya wala sanga, konkonsha wala isuilwa. Kuli onse uwaipusha, ubupe akapelwa. No akonkonsha akesuilwa. Yesu kabili atile, tatufuile tule papa atila kulilesa, pantu nitata wesu umusuma. Alefuaya ukutupela, umupashu wa mshilo, no kutupela fionse ife tukabila. Ife tufuile ukuchita, kukonkanya pofye, ukumulomba mumapepo. No kumukonka, no kukonka ichevo chakwe.